Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore. Dragi slušalci, tema današnje emisije je kompozitor filmske muzike Alex North. Alex North, američki filmski kompozitor, prvi je osvojio nagradu Oscar za nezaboravna ostvarenja u brojnim uglednim igranim filmovima. Za početak današnje emisije čućemo dio muzike koju je North komponovao za film koji nosi naziv A Streetcar Named Desire i koji je američki filmski institut rangirao kao 19. najbolji film u istoriji filma.
Muzička enciklopedija.
Who's Afraid of Virginia Woolf je više puta nagrađivan film za koji je muziku komponovao Alex North, pa poslušajmo jednu od njegovih tema u nastavku emisije.
Muzička enciklopedija.
Za kraj današnje emisije čućemo svitu koju je North komponovao za film Spartacus iz 1960. godine.
Thank you.
muzička enciklopedija.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja. Zbog. Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.